bir şey zehnimə gəlir. O da bu ki, Xuda inəkirdə Allah eləməsin. Biz bu düşaq bu səmtə ki, elə fəqət bəyat, səbah, icaz. Bunlar deyək, Qur'anın özünə qafil ola.
Bəli. Çox əla rüküdəyə işarə elədiniz. Bir qədər də keçək yenə özünüzün yaradıcılığınıza. Siz əzan səpkələrlə əlaqədar nə buyura bilərsiniz?
Hala üçün mən şöhrətim də müəzzindir.
Bəli.
Elə, bağımı səmmadır, əlhəmdullah. Yəni, mən bir seyirdəm əzan rişdəsində İranda əvvəl çıxmışam.
Birinci olubsuz.
Çiçiklərim də, bəli. İndi hər sən ki, səs dəyişilib gəlmişəm böyüklərin quruqlarına. Amma bir əzizi vardı Ərdəbildən.
Bəli.
Döhtür Kərəmi.
Bəli, bəli, bəli.
Çiçiklərin olalla.
Böyrək döhtürüdür, çox məşhur döhtürüdür də, bəli, bəli.
Əzan o döhtürünçüdür, mən onun səbçi ilə söyləm, əzan verəm. İcazə və sizlə kələ ibarəti Allahu Əkbəri deyim.
Bəli.
Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Allah
Cənab Bəyzən, çox sağ olasınız, vaxtınızı çox alırıq. Siz buyurdunuz ki, uzun zamanlar Misir birinci olubdur və İrandan zaten söz xəbər yox imiş. Sonra İran, maşallah buyurduğunuza görə, hələn ikinci yerdə dayanır.
Əslən, bizim indi elə qarımız var ki, Misirlər qəbul edirlər və deyirlər ki, onlar gözəl oxuyurlar. Məsələn, bizim ölkəmizdən məşəddi bir qarı var, Hamid Şakir Nəcad adında.
Bəli, bəli.
Bunun təlavətlərin Misr qəbul edirdi. Çox deyilə yuxarı tələvətləri vardı.
Cənab Məzir, indi ki, bu müsabiqələrdən söz düşdü. Son vaxtlar ki, İranda beynəlxalq müsabiqə keçirildi. Birincilər kimlər oldular hepsidə, qiraətdə? Yadınızda mı?
Yəzdidən, ağayı, Yəzdidən bir qari əvvəl olmuşdu ki, Həsən Danış adında ölkəmizdə ki, əvvəl oldu. Elə müsabiqatı, beynəlmələri ki, dünya müsabiqatı olur, onda da əvvəl oldu.
Adı nə idi? Həsən...
Həsən Danış.
Danış, bəli, bəli. Cənab Məziniz, vaxtınızı çox aldıq. Yəqin, əziz dinləyicilərimiz sizin öz təlavətinizlə maraqlanırlar. Sizin təlavətləri eşidəcək. Əgər son sözünüz vardır, mən son sözdən öncə belə deyim ki, əziz dinləyicilərimizə deməliyəm ki, Quranda daha çox zahirdən əlavə mənası bizə daha önəmli olmalıdır. Cənab Məzin də buyurdu, rəst, səba, nəhavənd, müxtəlif sotlardan başqa Quranın biz batınlə də daha çox fikirləşməliyik. Əziz dinləyicilərimiz üçün sözləriniz, son sözünüz.
İstəsəm xülasə var, deyəm ki, mən hala ayatın hərəsi öz yerində oxumuşam, ben o ləzzət aparmışam. Amma icazəm bücür deyim ki, mən bir ayə Qurandan çox söyəyəm. O ayəni elə oxuyayım.
Bəli.
Oxuyandan sonra da bir dua eləyim, ondan sonra
bəli,
inşallah
tələbətə keçəcəm.
Tövsiyəni inşallah böyüklər sizlər eləllər.
Sizin tövsiyəmə də biz maraqlandıq. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyəlləzina əsrafu alə ənfusihim lə təqnatu min rəhmətilləh İnnəlləhə yəğfiru zunuba cəmi'a İnnəhu huval ghafurur rahim Sadaqallahul aliyyul azim Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Muhammed ve ali Muhammed.
Bir mənisin balaca bir ixtisar təzif verim. Mənisi budur ki, Allah peyğəmbərimizə buyurur ki, peyğəmbər, denə ey o bəndələrimçə israf eləmisiz nəfslərizdə, yəni çox günah eləmisiz. Allahın rəhmətindən məyus və naumid olmayın ki, Allah tamam günahları bəğişləyəndir və Allah bəğişləyən Allahdır, qafuru rəhimdir. Bu ayəni mən səbt eləmişəm, qazdırmışam atamın qəbrinin daşında, bəli, səbt qazdırmışam.
Allah rəhmət
eləsin. Vicə bir ayədir mənə, fövqəladə bir ayədir. Mən özüm və tamam eşidənlər və siz elə hamılıqdan Allahdan istəyirəm ki, aqibət bir xeyr olaq. Amin. Allah bizləri günahlarımızı bəğişləndirməmiş dünyadan aparmasın inşallah.
Amin, ya Rabbil Aləmin. Bir de duayla bitirdi sözlərini. Yaxşı olardı ki, göstərişləriniz, tövsiyələriniz də olsun əzizlərimizə. Yəni, Bakıda əziz dinləyicilərimizin ki, istəyirlər qiraət sahəsində, hip sahəsində çalışırlar. Onlara, gənclərə, cavanlara nə tövsiyəniz var?
Tövsiyəm budur ki, xanivadələrə, nəcür ki, ayrı rişdələrə vəxt qoyurlar uşaqlar üçün.
Bəli.
Elə Qurana da vəxt qoyaq. Amma inçin nəcür vəxt qoyaq? Mən deyirəm, bu rəvişi ki, deyirəm, bu rəvişlə kilasa getmək də lazım deyil. Fəqət büzür ola. Biz söz eşitmişik büzür deyərlər ki, bizim uşaqlarımız o olmayacaqlar ki, biz istəyirik. O olacaqlar, biz o yox. Yəni, ata-ana, Qur'an ata-qabana, dəstəməz ala, Qur'an ata-qabana, bir dənə surəni oxuyə, mənim tövsiyəm budur ki, məsələn, surəyi vaqiəni,
bəli,
ki, evində rizq-uruzusun bərəkətin çoxaldar, hər gün oxuyaq, əgər bir ustad Qurra-i Misridən açaq qulasaq, tərtil rəvişi ilə 10 dəqiq olur. Mənim tövsiyəm budur ki, bir ay, iki ay surəyi vaqiəni açaq. İç ay yeksər surəyi molçu açıq.
Bəli.
İç ay yeksər surəyi, məsələn, qələm.
Bəli.
İç ay surəyi Yasin. Bidəm görəcək ki, uşaqlar hifz eləyiblə.
Bəli, bəli.
Yəni, mən bir zaman maşında surəyi vaqəni açmışam. İç aydan sonra görmüşəm ki, qızım Reyhanə
bəli,
oxuyur. Bununla bahəm oxuyur. Görmüşəm hifz eləyib. 96 bəli, ayədir surəyi vaqə.
Bəli, bəli.
Beydun ki, bən namə töçəm ki, oturam, deyəm ki, buna hifzələ, bəli. Özüm ki, açmışam, oxumuşam, ya xanım da açıb, oxuyibdir. Görmüşük ki, uşaq da hifz eləyib.
Yəni, mələkəy zeyni olubdur.
Özürdür. Mən deyirəm ki, çox yox, gündə 10 dəqiqə bir cür vəxt qoyaq, bir dana surəni açaq, tez-tez də dəyişməyək. 2 ay, 3 ay surəyə Yasin.
Çox,
sonra görəcək, uşaqlar da Yasin hifz eləyibdir. Bəli.
Çox sağ olasınız, cənab məzin. Verdiyiniz bu ətraflı məlumata görə, oxuduğunuz təlavətlərə görə, fərazlara görə sizə ən içdən diləklərlə minnətdarlığımızı bildiririk. Mən redaksiyanın bütün üzvlərinin, kollektivimizin adından sizə təşəkkürlər edir və minnətdarlığımızı bildirir. Çox sağ olun.
Mən də təşəkkür edirəm hamımızdan.
İltimasi duamız vardır. Dualarınızda bizi də unutmayın, cənab məzin. Çox
Allah
sağ olasınız.
Hamımızı vaqeyi Quran-ı Xeynirdən qərar versin inşallah.
İnşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunda növbəti Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz. Növbəti Səmavi Nəğmələr verilişində məşhur Quran qarısı cənab Fərhad müəzzin stüdyomuzun qonağı idi. Onun dəyərli sözlərini eşitdik. İnşallah yenə də bu sözlər və söhbətləri davam etdirəcək. Əziz dinləyicilər, bununla da sizinlə sağollaşmaq istərdik, hamınızı Allaha tapşırmaq istərdik. Ancaq vidalaşmazdan öncə verilişimizin saytını da diqqətinizə çatdırdıq ünvanını. Sayt tərəqilə də bizim bu verilişi izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir. Səmavi nəğmələr üçün ayrılan vaxt bu qədər. İltimas edir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülistan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də Gülüstan verilişinin vaxtı gəlib çatmışdır. Siz istəkli dinləyicilərimizə xoş anlar arzusuyla növbəti verilişimizə başlayırıq. Əziz dostlar, bugün sizin üçün Gülüstan kitabının qənaət fəslindən 21-ci hekayəni seçib oxumaq istərdik.
بازرگانی را شنیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده خدمتکار.
Sədi bu hekayədə deyir, bir tacirin 150 dəvə yükü malı, 40 qulu və xidmətçisi var idi. Bir axşam o Kiş adasında məni öz yanına çağırdı. Bütün gecəni sakit olmayıb, boş-boş danışmağa başladı ki, Türkistanda filan ambarım var, Hindistanda filan malım, bu filan yerin qəbaləsidir, bu filan şeyin zəmanəti. Gah deyirdi, İskəndəriyyənin havası xoşdur, oraya gedəcəyəm. Gah da əvvəl dediyinin əksinə danışırdı. Yox, Məğrib dənizi qorxuludur, ora gedə bilmərəm. Sonra dedi, ey Sədi, bir səfərimdə qalmışdır. Əgər o baş tutsa, qalan ömrümü bir göyşədə oturub dinc yaşayacağam. Soruşdum, o hansı səfərdir? Dedi, Farsdan Çinə kükürt aparacağam. Eşitdiyimə görə çox bahadır. Oradan Çin kasası alıb, Ruma, Rumdan ipək alıb, Hindistana, Hindistandan polad alıb, Hələbə, Hələbdən şüşə alıb, Yəmənə, Yəməndən də paltar alıb, vətənə qayıdacağam. Ondan sonra artıq ticarət daşını atıb, bir dükanda oturacağam. Xülasə, o qədər belə hədərən pədərən danışdı ki, axırda taqətdən düşdü. Sonra mənə müraciət edərək dedi, Sədi, sən də gördüklərindən, eşitdiklərindən bir şey danış. Dedim, eşitdimmi biyabanda bir tacir, atdan düşüb söylədi son sözünü, doydurar ya qəbir ya da qənaət, O dünya gir xəsisin ac gözünü.
بازرگانی را شنیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش درآورد. همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین. گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است، باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است. سعدیا سفری دیگرم در پیش است، اگر آن کرده شود بقیت عمر خیش به گوشه بنشینم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زن پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. انصاف از این مالی خولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده ای و شنیده. گفتم آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از سطور؟ گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور.
Hekayəmiz bu qədər dostlar, indi isə izahata keçməliyik. Hekayədə çoxlu coğrafi ada və onlara məxsus mala sovqata rast gəldik. Belə də məlum oldu ki, hansı yerin hansı malı məşhurdur, haradan nəyi alırlar, harada nəyi satırlar. Nə isə bütün bunlar Şeyx Sədinin dövrünə aiddir. Əsrlərlə sonra dəyişiklik edilməsi təbii məsələdir. Bu yüzdən bunların hər biri haqqında qısaca məlumat verməyimiz yerinə düşərdi. Adı çəkilən adlardan biri Kiş Adasıdır. Kiş Adası Fars Körfəzi adalarından sayılır, İranın cənubunda yerləşir, İranın birinci azad iqtisadi məntəqəsidir. Keçmişdə Kiş adlanırdı. İldə 1 milyon turist ondan görüş keçirir. Agamemnonlar dövründən İranın hakimiyyətində olub. Səlcuqlar dövründə Fars körfəzinin ən böyük ticarət mərkəzi olub. İbn Xurdad, İbn Bətutə və Yaqut Əməvi kimi tarixçilər vaxtilə Kişə səfər edib onun haqqında söz söyləmişlər. Sədi də öz əsərlərində iki yerdə Kiş adasına səfərindən danışır. Coğrafi adlardan biri də Türkistandır. Bugünkü Türkistan Orta Asiyanın bir məntəqəsidir və Əfqanistanın şimalına, Türkmənistana, Qazaxıstana, Özbəkistana, Qırğızıstana və Çinin Sinkiyang Muxtar əyalətinə şamildir. Bu məntəqə türkellərinin əsl yurtları sayılır. Türkistan şərqi, qərbi, cənubi və şimali hissələrə ayrılır. Şərqi Türkistan Çinin qərbində yerləşir və Tianşan dağları onu iki bölüb. Kaşğər, Yarkənd və Zunkari onun məşhur şəhərlərindəndir. Müsəlmanlar buranı Kaşğər və Xütən də adlandırırlar. Qərbi Türkistanın qədim hissəsi Tur, Turan və Xarəzm adlanırdı. Bugün Əfqanistan, İranın şimal şərqi, Qazaxıstan, şərqi Türkistan və Monqolistan arasındadır. Türkmənistan və Özbəkistan respublikaları bu məntəqədə yerləşir. Seyhun və Ceyhun çayları da onda axır. Şimali Türkistan çaylar arasıyla Xarəzm arasındaydı. Cənubi Türkistan isə Əfqanistanın şimalında Bəlxin qərbindədir. Çəkilən başqa coğrafi adlardan biri də İskəndəriyyədir. Qabaqca İskəndəriyyəni biz mükəmməl tanıtdırmışıq. Bugün yalnız qısaca deyək ki, Misirin ən böyük və mühüm liman şəhəri sayılır. Ptolemeylər dövründə paytaxt idi və Yunanistanın ən böyük şəhəri sayılırdı. İskəndəriyyə kitabxanası isə dünyanın məşhur kitabxanalarındandır. Hekayədə Məğrib dənizinin adına da rast gəlirik. Məğrib dənizi Aralıq dənizinin adlarındandır. Bu dəniz Fələstin dənizi, Böyük dəniz, Rum dənizi və Ağ dənizdə adlanıb. Aralıq dənizi Atlantik okeanına qovuşur. Asiya, Avropa və Afrika qitələri arasında yerləşir. Bu dəniz gəmiçilik və dəniz nəqliyyatı baxımından dünyanın ən mühüm dənizlərindən biridir. Və nəhayət, biz Hələb adına da hekayədə rast gəlirik. Hələb, Suriyanın ticarət paytaxtı və ən böyük şəhəri sayılır. Hələb vilayəti Suriyanın şimalında yerləşir. Bu şəhər yaxın şərqin əski şəhərlərindən biri olub. Qədim dövrlərdə Xəlpədə adlanıb, Yunanlar isə onu Bröya adlandırıblar. Aralıq dənizi ilə Fırat çayları yolunda yerləşib, məşhur Azərbaycanlı şair İmadəddin Nəsiminin məzarı da elə buradadır. Bəli, istəkli dinləyicilərimiz, Şeyx Müsəhiddin Sədi axirdə hekayəyə öz dəyərli kəlamı ilə yekun vurub hekayənin ibrətamiz nöqtəsinə toxunur. O da acgözlülüyün çətin, sağalmaz dərd olması, insanı yazıq edib, həqiqətdən yayındırıb, uzaq salmasıdır. Tamah adamı elə aldadar ki, bu dəfə qazandıqdan sonra işlərimi səhmana salacağam desə də, öz sözü üstündə dura bilməz, vəsvəsədən uzaqlaşa bilməz. Buna görə də Şeyx Sədi belə adamın ancaq öldükdə işlərindən əl çəkə bilməsini xatırlayır. Faslarda bir məsəl də var ki, qurdun tövbəsi ölümdür deyirlər. Qənaət həddincə olduqda çox bəyənilən işdir. Ancaq həddi aşdıqda xəsisliklə əvəz olunub, çirkin xüsusiyyətə çevrilə bilər. İnsan elə yazıq olar ki, öz əməyindən belə lazımi qədər faydalana bilməz. Necə deyərlər, acın qarnı doyar, gözü doymaz. Ac gözlülük isə sağalmaz dərddir. Ağıllı insan heç də bu kimi səciyyəvi xüsusiyyətlərə qul olmaz, həmişə nəfsinə qalib gəlməyə çalışar. Məsələlərimizdə deyilir ki, tamahkarı yalançı aldadar və tamahkarın gözün torpaq doldurar. Bu haqda müxtəlif hədislərə və rəvayətlərə də rast gəlirik. Yeri var ki, onlardan bir neçəsini sizin diqqətinizə çatdıraq. Təqvalların Mövlası Həzrət Əli əleyhissəlam buyurur, xalqın ən alçağı tamahkar və acgöz olan kimsədir. O Həzrət həmçinin buyurur, əksər hallarda ağılların qurbangahı tamahların sayəsindədir. Həmçinin başqa bir yerdə buyurur, acgözlük daimi köləlikdir. O həzrətdən həmçinin nəql edilmişdir. İnsanın ən qəribə üzvü onun ürəyidir və ürək hikmət və hikmətə qarşı səbəblərlə doludur. Ona arzu qalib gəlsə, tamah onu alçaldar və məhv edər. Ona məyusluq hakim olsa, qəm onu öldürər. Hər hansı bir qüsur ona zərərdir və hər artıq tamahlıq onu aradan atar. Bəli dostlar, ümid edirik ki, bu yaramaz xüsusiyyətlər heç də biz insanlara qalib gəlməsin. Həmişə səy edək ki, insani özəlliklər uğrunda çalışaq və onları özümüz üçün kəsb edək. Burada verilişimizin də vaxtı sona yetir, sizinlə sağollaşmalıyıq. Allah qoysa gələn verilişlərdə sizin üçün Gülüstan kitabının başqa hekayələrindən də oxuyub izahat verəcəyik. Hələlik, sağ qalın.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Mehdi Bakiri. Mehdi Bakiri 1333-cü Şəmsi ili Fərvərdin ayının 30-unda Azərbaycanın Miyandab şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. Elə uşaqlıq çağında anasını itirdi. O və dostları 1354-1355 Şəmsi tarixlərində Təbrizin 15 Xordad etirazlarında çox mühüm rol ifa etdilər. O zaman Mehdi Bakiri Şah rejiminin zalım qüvvələri savak vasitəsilə tanınıb, yaxalandı və dəfələrlə yoxlanılmadan keçirildi. Mehdi Bakiri ali təhsilatını Təbriz Universitetində mexanik mühəndisliyi qolunda keçirdi. Onun təhsil aldığı illərdə qardaşı Əli Bakirinin ölüm xəbəri gəldi. Bu tərtiblə o ailəsinin ikinci üzvünü də itirdi. İslam İngilabı zəfər çaldıqda Mehdi Bakiri İslam İngilabı Keşfi Dəstələr Korpusu Sepahın orqanlaşmasında mühüm rol ifa etdi. O bir müddət Urumiyə şəhərinin meri ünvanı ilə çalışdı. Bir az müddətdə Urumiyənin İnqilab məhkəməsində fəaliyyət edirdi. O, insanlar arasında çox sevimli bir şəxs idi. Mehdi Bakiri İran və İraq müharibəsi başlandıqdan sonra evləndi və evləndikdən bir gün sonra Haqqın batilə qarşı cəbhələrinə göndərildi. O, az bir müddət ərzində İslam İnqilabı Keşfi Dəstələr Korpusu Sepahda yüksək dərəcələrə nail oldu. Mehdi Bakiri Fəthul Mubin əməliyyatında aktiv iştirak etdi və elə həmən müharibə meydanında isə göz nahiyəsindən yaralandı və şəhərə qayıtdı. Şəhid Mehdi Bakiri öz ümumi halını əldə etdikdən sonra bir daha cəbhəyə qayıtdı və Beytülmüqəddəs, Ramazan, Müslim İbni Əqil, Hazırlıq Vəlfəcr və Vəlfəcr 1-dən 4-ə qədər və habelə Xeybər əməliyyatlarında müxtəlif komandanlıq məqamlarında iştirak etdi. Vəlfəcr əməliyyatları kompleksində Aşura qoşununun komandanı ünvanı ilə fəaliyyət etdi. Xeybər əməliyyatı zamanı Mehdi Bakiriyə xəbər çatdı ki, qardaşı Həmid Bakiri düşmənlə mübarizə səhnəsində şəhadətə nail olub. Amma Mehdi heç zaman təhlih hissi özünə yol vermədi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərində qəhrəmancasına çalışan Mehdi Bakiri öz silahdaşları ilə düşmən qarşısında mübarizə etdi. O, Bədr əməliyyatı zamanı İraq qüvvələri onun komandanlığı altında olan əskərləri tamamilə mühasirəyə saldığı halda silahdaşlarının yanında qaldı və İraq qüvvələri tərəfindən atılan atəşlər nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Mehdi Bakirinin vəsiyyətnaməsinin bir qismi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Fatimətə Zəhra, ya Həsən, ya Hüseyn. Və sən ey zamanənin vəlisi, ey ruhullah. Və siz ey sadiq sahabələr, ey şəhidlər. İlahi, ey Rəbbim. Necə vəsiyyət yazım, o halda ki, günah və məsiyyətlə doluyam. Amma sənin rəhmətindən isə naümid deyiləm. Bundan qorxuram ki, bağışlanmamış gedim. Getməyim xalis olmaya və dərgahında isə qəbul olunmaya. Ey Rəbbim, əff eylə. Ey Allahım, məndən razı olmasansa məni öldürmə ki, həqiqətən də üzü qara olaram. İlahi, nə qədər sevimli və pərəstiş etməlisən, heyhat ki, bunu başa düşmədin. Ya Əba Abdillah əleyhissalam, şəfaət et. Nə qədər ləzzətlidir insanın pərvərdigar qarşısında hazır olduğu zaman, ey Allahım, məni qəbul et. Şəhid Mehdi Bakiri vəsiyyətnaməsinin digər bir qismində yazıb, öz yaxınlarıma, dostlarıma, ailəmə belə vəsiyyət edirəm. Bilin ki, İslam təkcə xilas edici yoldur. Həmişə Allahı yad edin və onun əmrlərinə itaət edin. İmam Xümeyninin ardıcınlarından olun. Əba Abdillah və şəhidlərin məclislərində iştirak edin və övladlarınızı isə bu məclislərdə iştirak etməyə çağırın. Hamınız məni bağışlayın. Ümid edirəm ki, Allah Taala da məni bütün günahlarımla bağışlasın. İlahi, məni pak qəbul et. İran'da saat 17.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti New York'dan Tehran'a yola düşüb. İran Xarici İşlər Naziri ilə Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi arasında görüş və danışıq olub. İran Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpasını alqışladı. Azərbaycan Respublikası Prezidenti deyir, Ermənistan gözlənilməz siyasi səlahiyyət nümayiş etdirdi. Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri ilə görüş başlayıb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun. İstəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
BMT-nin 78-ci Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün yüksək səviyyəli siyasi heyətin müşayiəti ilə New York'a səfər etmiş İran İslam Respublikası Prezidenti çərşənbə günü yerli vaxtla bu şəhərdən Tehrana yola düşüb. İranın məlumatına görə Seyid İbrahim rəisi BMT-nin illik baş assambleyasında iştirak etmək üçün yerli vaxtla bazar ertəsi səhər saatlarında John Kennedy havalimanına gəlib və burada onu İran İslam Respublikasının səfiri və diplomatları qarşılayıb. Dövlət başçısına bu səfərdə Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Prezident Aparatının siyasi məsələlər üzrə müavini Məhəmməd Cəmşidi, Prezident Aparatının rəhbəri Qulam Hüseyn İsmaili müşahid edirdi. Ayətullah rəisi 3 günlük səfərini Amerika akiblərinin yüksək səviyyəli redaktorlarının iştirakı ilə başladı və beynəlxalq jurnalistlərlə mətbuat konfransı ilə yekunlaşdırdı. 3 günlük səfər zamanı Prezident BMT-nin baş katibi Antonio Guterres, Xorvatiya, Qazaxıstan, Əlcəzair, Qızqızistan, Tacikistan, Şırlanka prezidentləri, İraq, Yaponiya, Maleziyanın baş nazirləri və Beynəlxalq Futbol Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb danışıqlar apardı. Rəisi həmçinin Amerika mətbuatının bir qrup redaktoru və yüksək səviyyəli müxbiri, Amerikanın xarici siyasət mütəfəkkirləri, Amerika Xarici Əlaqələr Şurasının üzvləri, Amerika Şia İcmasının Qəyyumlar Şurasının üzvləri, ilahi dinlərin rəhbərləri və Amerikada yaşayan İranlılar ilə görüşdə və onların suallarını cavablandırıb. BMT-nin 78-ci illik baş assambleyasında iştirak Prezidentin 3 günlük səfərinin ən mühüm və əsas məqsədi idi və Ayətullah rəisi yerli vaxtla çərşənbə axşamı iclasda çıxış etdi. Həmçinin Beynəlxalq Kiv müxbirlərinin iştirakı ilə keçirilən mətbuat konfransında iştirak etmək İran Prezidentinin son proqramı idi və bundan sonra iqamətgahını tərk edərək John Kennedy havalimanına getdi və Tehrana yola düşdü.
Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell və onu müşahidə edən nümayəndə heyəti BMT Baş Assambleyasının illik iclası çərçivəsində Nyu-Yorkda Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ilə görüşüb. İrnanın verdiyi məlumata görə görüşdə tərəflər ikitərəfli münasibətlərdəki son vəziyyəti nəzərdən keçirib beynəlxalq və regional hadisələri müzakirə ediblər. Həmçinin sanksiyaların ləğvi ilə bağlı danışıqlara dair son vəziyyət, inkişaflar araşdırılaraq təklif olunan və yeni addımlar müzakirə edilib iki tərəf arasında fikir mübadiləsi aparılmışdır. Görüşdə Avropa tərəfi son razılaşmalardan, o cümlədən də İranlı və Amerikalı məhbusların mübadiləsindən məmnunluğunu ifadə edib İran İslam Respublikası ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında əməkdaşlıq eləcə də İran tərəfinin 3 Avropa ölkəsi ilə siyasi dialoglara verdiyi qiymət onun diqqətinə çatdırılıb. Bütün əhatəli müştərək təşəbbüs proqram üzvləri tərəfindən dialogların davam etdirilməsinin, öhdəliklərin tam şəkildə yerinə yetirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bir müsahibədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmini və Qarabağda atəşkəs yaradılmasını qarşılayıb. O ölkəsinin bölgədə sülhün sabitləşməsi üzrə istənilən yardıma hazır olduğunu vurğulayıb. Kənani Amerika və Fars Körfəzi regionunda yerləşən ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin son bəyanatlarına toxunaraq, İrana qarşı təkrar ittihamlar və yalan iddialar bölgə problemlərinin həllinə yardım etmir, demişdir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünün qeydləri ilə bağlı xəbər reportajını dinləyirsiniz.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani Azərbaycan dövləti ilə Qarabağda yaşayan erməni nümayəndələri arasında razılaşmaya münasibət bildirərək deyib ki, İran İslam Respublikası Azərbaycan dövləti ilə ermənilərin nümayəndələri arasında razılaşmaya nikbindir. Bu regionda münaqişələrin dayandırılmasını və məsələlərin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli üçün dinc dialoq və mexanizmlərin yaradılması əsas maraq dairəsidir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü müharibənin yalnız dağıntı və nifrət təzahürü olduğunu və paralel olaraq regionun sabitliyi və təhlükəsizliyinə təhlükə yaratdığını vurguladıqdan sonra Bakı ilə Qarabağda yaşayan erməni nümayəndələri arasında danışıqların müsbət qarşılandığını nəzərə çatdıraraq, bundan sonra hər hansı qarşıdurmanın baş verməsinə heç bir səbəb qalmayacağını və regionda daha bir müharibəyə şahid olunmayacağını bildirib. Kənani qeyd edib ki, İran İslam Respublikası region ölkələrinin ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərə tam hörmət edilməsini tələb edir və Qarabağ sakinlərinin hüquq və təhlükəsizliyinin müəyyən çərçivədə təmin ediləcəyini inanır və region ölkələrinin iştirakı ilə daimi sülhün bərqərar üçün öz əlindən gələn yardımı etməyə hazır olduğunu bəyan edir. Kənaninin ABŞ Xarici İşlər Nazirləri və Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının birgə bəyanatına reaksiyası. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani ABŞ və Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının Xarici İşlər Nazirlərinin yaydığı bəyanata reaksiya verib. İran Press Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Nasir Kənani ABŞ və Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının New York'dakı iclasından sonra Xarici İşlər Nazirlərinin birgə bəyanatına cavab olaraq deyib, İranın regionun hazırki vəziyyətində İrana qarşı təkrar ittihamlar və yalan iddialar heç bir şəkildə region hökumətləri və xalqlarının mənafeyinə xidmət edə bilməz və yalnız bu region ölkələrinin sülhə, iqtisadi inkişafa, ərazi bütövlüyünə və milli suverənliyinə hörmət etməyən və daima təhlükəsizlik və sabitliyə qarşı mübarizə aparan bədxahlarının xeyrinədir. Onların qeyri-qanuni maraqları regionda qeyri-sabitlik yaratmaqdadır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib, İran İslam Respublikasının raket və pilotsuz təyyarə imkanları çəkindirmə və milli təhlükəsizliyin qorunmasına əsaslanan şəffaf hərbi doktrina çərçivəsində və siyanist rejimin tədbirləri kimi təhlükələri ilə qarşılaşmaq üçündür. Ölkəmizin sabit və prinsipal mövqeylərini bir daha vurğulayan Kənani İranın 3 adası Əbu Musa, Böyük Tombu və Kiçik Tombu İran İslam Respublikasının ərazisinin ayrılmaz və əbədi hissəsi hesab edib və əlavə edib, İran İslam Respublikası bu adalarda heç bir iddianın daxili və ərazi işlərinə qarışmayacaq. O, öz torpaqları hesab etdiyi torpaqdır və onu qətiyyətlə pisləyir. İran xarici siyasət aparatının sözçüsü vurgulayıb, İran İslam Respublikası özünün strateji baxışı və prinsipal siyasətini əsaslanaraq həmişə regionun problemlərinin həllini regiondan kənar tərəflərin müdaxiləsi olmadan region ölkələrinin qarşılıqlı fəaliyyət, əməkdaşlıq və sinerjisində bilir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev bu gecə ölkə xalqına müraciət edərək deyib, Ermənistan dünən və bugün gözlənilməz siyasi sərrişlə nümayiş etdirdi. Biz bunu yüksək qiymətləndirir, mühüm amil hesab edirik. İrnanın Azərtaca istinadla verdiyi xəbərə görə Azərbaycan Prezidenti sözünə belə davam etdi. Qarabağda qarşıda duran bütün vəzifələr cəmi bir gün ərzində yerinə yetirildi. Terrorçular cəzalandırıldı, Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etdi. O, erməni silahlı dəstələrinin mövqelərini tərk edərək silahlarını təhvil vermə prosesinə başladığını bildirərək deyib ki, Qarabağdakı erməni xalqı indi rahat nəfəs ala bilər. Onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Bizim erməni xalqı ilə heç bir düşmənçiliyimiz yoxdur. Cinayətkar rejimin rəhbərlərini günahlandırırıq.
Gözlənildiyi kimi, bugün günortadan qabaq Azərbaycan Respublikasının Yevlax şəhərində Azərbaycan Respublikası dövləti və Qarabağ ermənilərinin nümayəndələrinin görüşü başdı. Görüşdə Azərbaycan dövləti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə təmaslar üzrə məsul şəxs təyin edilmiş millət vəkili Ramin Məmmədov Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işqaldan azad edilmiş ərazilərdə Şuşa rayonu istisna olmaqla Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsinin müavini Bəşir Hacıyev və xüsusi nümayəndəliyin əməkdaşı İlkin Sultanov təmsil edirlər. Görüşdə ermənilər tərəfindən isə David Melkomyan və Sergey Martirosyan iştirak edirlər. Nümayəndə heyətinə David Melkomyan rəhbərlik edir. Melkomyan Xankəndində yerləşən Demokratik Partiyanın rəhbəridir. Sergey Martirosyan Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələrinin keçmiş rəhbəri General Muradovla yaxınlığı ilə seçilir. Onların əvvəllər Rusiya ordusunda birlikdə xidmət etdikləri deyilir. Martirosyanın oğlunun 44 günlük müharibədə itkin düşdüyü barədə də erməni mediasında məlumatlar var. Martirosyan Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə Azərbaycan dövlətinin nümayəndələri arasında keçmişdə keçilən görüşlərdə də iştirak etmişdi. Bugünkü Yevlax görüşünə Rusiya Sülh Məramlı kontingentinin nümayəndəsi də iştirakçı kimi qatılıb. Görüş Yevlax rayon icra hakimiyyətinin binasında keçilir. Qeyd edək ki, dünən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Qarabağda separatçılara qarşı antiterror əməliyyatının Rusiya Sülh Məramlılarının vasitəçiliyi ilə dayandırılmasından xəbər verdi. Məlumatda bildirilirdi ki, Azərbaycan Respublikası dövlətinin qoyduğu şərtlər separatçılar tərəfindən qəbul edilib və Qarabağda qanunsuz hərbi hissələrin tərk istilah edilməsinə başlanılıb. Məlumatda Qarabağın erməni sakinləri ilə rəsmi Bakının nümayəndələri arasında Yevlaxda görüşün razılaşdırıldığı bildirilmişdi.
2024-cü ildə Azərbaycanda müdafiə və təhlükəsizlik xərclərinin 6 milyard 421 milyon manat olması nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyindən axar aza verilən məlumata görə bu, 2023-cü ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 6% çoxdur. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa edildikdən sonra Azərbaycan tərəfindən bölgədə ədalətli, davamlı sülhün bərqərar olunması, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması məqsədi ilə bir sıra siyasi, diplomatik karakterli addımlar atılıb. Qeyd olunub ki, lakin Ermənistan hökumətinin sülh prosesinə qeyri-konstruktiv yanaşma sərgiləməsi müşahidə olunan separatizm meyilləri və bölgədə sabitlik və əməkdaşlıq mühitinin formalaşması ilə bağlı cəhdlərin nəticəsiz qalması arzu olunan sülh və sabitliyə qarşı təhdidlər yaradır. Bu baxımdan ölkənin müdafiə qabiliyyətinin və milli təhlükəsizliyin daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə ordunun maddi-texniki təchizatının müasirləşdirilməsi, hərbi potensialın artırılması ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi üçün 2024-cü ilin dövlət büdcəsində 3 milyard manat maliyyə təminatının yaradılması nəzərdə tutulur nazirlikdən bildirilib.
Vladimir Putin və İlham Əliyev arasında telefon danışığı başlayıb. Sputnik xəbər verir ki, İlham Əliyev Rusiyalı sülh məramlıların həlak olması ilə bağlı Rusiya başçısına başsağlığı verib və üzr istəyib. Kremlin verilən məlumata görə İlham Əliyev Vladimir Putinlə söhbətində
Həlak olan Rus sülh məramlıların ailələrinə maddi yardım göstərməyə hazır olduğunu bildirib. İlham Əliyev baş verənlərlə bağlı hər tərəfli araşdırma aparılacağını və iki ölkənin baş prokurorluqlarının sıx əlaqədə olduğunu bildiribdir.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla telefon danışığında Qarabağda münaqişənin dayandırılmasına dair razılaşmanı alqışlayıb. Sputnikin verdiyi məlumata görə Kreml çərşənbə günü axşam saatlarında bəyanat yayaraq bildirib ki, erməni tərəfinin təşəbbüsü ilə Putin ilə Paşinyan arasında telefon danışığı oldu və Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı son proseslər müzakirə olundu. Bəyanat da əlavə edilir, bu telefon danışığında Rusiya prezidenti Qarabağda münaqişələrin dayandırılması ilə bağlı razılaşmanı alqışladı. Putin həmçinin Paşinyana bildirdi ki, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan Respublikası ilə Qarabağ arasında danışıqlar cümə axşamı kesiləcək deyə bəyanatda vurgulanır. Bəyanata görə Putin bu danışıqda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin öz vəzifələrini yerinə yetirməyə Qarabağda mülki şəxslərə, qaçqınlara yardım etməyə davam edəcəyini bildirib. Bəyanatın sonunda ümid edilir ki, gələcəkdə bu regionda vəziyyət gərginliyin azaldılması, sabitliyin yaradılması istiqamətində irəliləyəcək.
Bugün yenə də Ermənistan parlamentinin qarşısında hökumətin istifası tələbi ilə etiraz aksiyası keçilib. Arminfo xəbər verir ki, etirazçılar hakimiyyətin siyasətindən imtina edirlər. Onlar hökumətin istifaya getməsini və yeni nazirlər kabinetinin qurulmasını tələb edirlər. Həmin halda Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan tərəfdarlarına istifaya getməyəcəyini bildirib. Bu barədə Hər Aparak qəzeti yazıb. Nəşr qeyd edib ki, ötən gecə hökumət binası yaxınlığında etiraz aksiyaları fonunda Paşinyan tərəfdaşları ilə görüşüb, onlara istifa verməyəcəyini və nəyin bahasına olursa olsun hakimiyyəti saxlayacağını bəyan edib. Başnazirin bu açıqlamasından sonra meydandakı təhlükəsizlik qüvvələri etirazçılara qarşı daha sərt tədbirlərə keçiblər. Qatılaraq ki, sentyabrın 19-da Azərbaycan Respublikası ordusu öz suveren ərazisində separatçı ermənilərə qarşı anti-terror əməliyyatlara başladıqdan sonra Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan dolayısıyla bildirdi ki, bu əməliyyatın və Qarabağda gedən hadisələrin Ermənistana aidiyyatı yoxdur. Nikol Paşinyanın bu mövqeyi bəzi revanşist cəryanların İrəvanda kütləvi etiraz aksiyaları keçirməsinə səbəb oldu. Etirazçılar Ermənistan hökumət başçısını qonşu ölkənin suveren ərazilərində gedən antiterror əməliyyatlarına hərbi müdaxilə etmədiyinə görə dövlətə xəyanətdə ittiham edərək istifasını tələb edirlər. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev axşam televiziyadan xalqa etdiyi müraciətində Nikol Paşinyanın Qarabağda gedən antiterror əməliyyatı barədəki mövqeyini müsbət qiymətləndirdi.
Hazırda Qarabağın mənsubiyyəti ilə bağlı əsas məsələ həll olunub. Sputnik xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O qeyd edib ki, sülh müqaviləsinə doğru irəliləyişlə təmin olunub. O artırdı, Qarabağda sülh müqaviləsi üzərində işin yekunlaşmasına qədər çoxlu texniki məsələlər qalıb, lakin bunun üçün bütün ilkin şərtlər vardır. Qarabağda təşkəs və köçkünlərin öz yaşayış yerlərinə qayıtması üçün sabit şərait yaradılacaq, Peskov bildirib.
Ukrayna müharibənin 575-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Rusiya indiyə qədər 274.470 hərbçi, 4.638 ədəd tank, 8.883 ədəd zirehli döyüş maşını, 6.137 ədəd artilleriya sistemi, 781 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 528 hava hücumundan müdafiə sistemi, 315 ədəd hərbi təyyarə, 316 ədəd helikopter, 8670 ədəd avtomobil texnikası, 4850 ədəd PUA, 1479 qanadlı raket, 20 gəmi qayıq, 1 sualtlı qayıq, 911 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə Rusiyada müharibənin 575-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə